Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
ВМРО ДПМН има понуди од други партии за постизборно коалицирање. Левица е првата партија за која информираат медиумите дека нуди коалиција. Повикот за соработка доаѓа само една недела откако лидерот на Левица Димитар Апасиев го одби повикот на Мицкоски за обединување со цел сигурна смена на власта на СДСМ и на ДУИ. Левица сака да влезе во коалиција за формирање влада, како што велат членовите на партијата, за да не се прават измени со кои бугарите би требало да се внесат во уставот. Амар Мецанович за радиото канал 77 изјави.
Ја следиме желбата на граѓаните и таа желба е всушност и невнесувањето на бугарите во уставот. И затоа, како што ви честиташе Таравари и Касами на победата во првиот круг и рекова дека Соваски ги донесат уставните измени, вие ви честитаме и ви повикуваме да не ги донесеме заедно уставните измени, нормално во следниот мандат, како што тоа беше заложување и предходниот пат, нели, на новија групи, ни излеговме на протестите за францускиот предлог заедно.
Партијата нуди и манифест до македонските партии за унитарност, потоа една изборна единица со забрана за етнички партии, укинување на Мешовитата комисија за историја со Бугарија, строга секуларност и строга контрола за употребата на државните символи. Уставните измени се дел и од барањата на албанската опозиција Вреди, која завчера испрати јасни сигнали за формирање влада со ВМРО ДПМН. Африм Гаши од коалицијата Вреди на новинарите им изјави.
За тој процес е потребен широк консензус, широка дебата, треба да бидеме да отвориме диалог, да бидеме во контакт со нашите пријатели од меѓународната заедница, исто така и со бугарската страна. Значи, секој кој ќе ви каже дека се ставаат црвени линии, се услобуваат, тоа навистина во вакви процеси се уверивме дека не е тој пристап, точниот пристап.
Албанската опозиција бара и место во Министерството за внатрешни работи во секторот за борба против корупцијата, но бара и идниот председател на државата да се избира во собранието со двотретинско и бадентерово мнозинство. Но опозиционите партии на македонските албанци јасно го изразуваат ставот дека не сакаат да бидат во иста влада со Левица. ДУИ пак соопштува дека не може да се зборува за владина коалиција кога не се познати резултатите од 8 мај. Бујар Османи на пресконференција рече:
веќе не е прашање на избори помеѓу Европскиот фронт и помеѓу Вреди, затоа што тие резултати завршија на 24 април. Народот се изјасни. Сега имаме ситуација на мобилизирање на секој против обидот за рушење на достоинството на народите во оваа држава, зборувајќи за влада уште пред да се изјасни народот на 8 мај.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, одговара дека граѓаните јасно кажуваат кој треба да ја води идната влада. Тој ги предупреди помалите партии да не ветуваат позиции, бидејќи договор со нив се уште нема.
Ова се избори во кои што бирате меѓу нас и нив. Нема трета опција. Затоа што слушам дека имало и трета опција и четврта, им велеле не се секирајте, дојдете кај нас на граѓаните, секако ние со ВМРО ќе бидеме во коалиција, па кај нас побрзгу до функции ќе дојдете. Има и такви кои што политичари се обраќаат до народот и до граѓаните. Има и такви, да си знаете. Тоа не е точно.
Мицкоски сепак завчера потврди дека е во контакт со знам на Максим Димитриевски. Активностите на председателските кандидати што влегува во вториот изборен круг продолжуваат со секојдневни настапи пред граѓаните во различни места низ Македонија. Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО ДПМН, во својот говор упати критика на начинот на коалицирањето меѓу СДСМ и ДУИ.
Низот што го направија со ДУИ, а ДУИ е синоним за бизнис политика, за купопродажба, за корупција и криминал, не е народен сојуз, туку е сојуз против народот. Затоа треба да се заминат, ама вие треба да ги испратите.
Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, во својот вчерашен настап рече дека всушност Мицкоски ги моли партиите да ја поддржат кандидатурата на Селјановска-Давкова.
Председателот на партијата отишол да моли кај другите партии со кои наводно веќе има направено владина коалиција да му ги префрлат гласовите за незината против кандидатка. Ши поголемо понижување на македонските граѓани, на македонските избирачи, немаме видено одамна. Нудиш опција политичка, јас нудам, нудат и другите, петмина, на крајот народот нека реши.
Вториот круг од председателските избори е на 8 мај заедно со парламентарните. Проширувањето на Европската Унија вчера и денеска е тема на неформалниот состанок на Советот за обшти работи ГАК во Брисел. Министрите за надворешни работи на членките на ЕУ ги отвораат прашањата за ново проширување, за зајакнување на Унијата, за владењето на правото, но и за големото проширување од 2004 година, кое се случи на 1 мај пред 20 години, кога Европската Унија прими 10 нови членки. Шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок преку отворено писмо на официјалната веб страница на германското МНР повика на храброст, реформи и брз прием на земјите кандидатки од Западниот Балкан. Таа напиша: политичките и географските сиви зони на Балканот и на истокот на Европската Унија се исклучително опасни. Исто така и пред 20 години, денес повторно милиони европјани гледаат можност и ветување да станат граѓани на ЕУ. И не можеме да си дозволиме уште еднаш да натераме цела генерација да седи во чекалницата на ЕУ како во земјите од Западниот Балкан. Не смееме да ја пропуштиме можноста да ја направиме нашата Унија поголема и посилна, а со тоа и посигурна. Нашата Унија е отворена за нови членови, напиша Аналена Бербок. Македонскиот амбасадор во Брисел вчера и денеска ќе ја изложи позицијата на Македонија во рамките на дебатата со наслов 2004-та големото проширување. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи вчера кажа дека му дал инструкции на амбасадорот и дека позицијата е јасна, Македонија мора да го искористи моментот. Македонскиот научно-истражувачки тим, составен од професор доктор Владимир Рендевски од Медицинскиот факултет Скопје и асистент магистар Борис Алексовски од Природно-математичкиот факултет Скопје, освоија уште едно признание во меѓународни рамки. Тие се автори на поглавјето во книгата «Двете страни на глутаматот», публикувана од британската издавачка куќа Intech Open од Лондон, најголемо издавачство за стручна литература со отворен пристап во светот. Издавачката куќа Intech Open досега има објавено речиси 7000 книги со отворен пристап под областа на природните науки, медицината, нанотехнологијата и вештачката интелигенција со преку 184.000 цитати во дата базата Web of Science и со над 3 милиони посетители месечно, на која своји публикации објавиле и автори номинирани за Нобеловата награда. Со 600 лажно бланко лични карти, возачки и дозволи за престој, скриени во јакна, сакале да преминат на грчка територија двајца македонски државјани кои се уапсени и експресно осудени на 5 години затвор во Грција за фалсификување документи. Според пишувањата на грчките медиуми, тие со автомобил успеале да ја преминат македонската граница на преминот Дојран, па при претрес на грчките граничари на подрачјето на Кукуш биле уапсени. Кај едниот биле пронајдени 440 празни документи кои требало да се користат како лажни лични карти, дозволи за престој и слично на различни европски земји. Дополнително во автомобилот биле пронајдени уште 159 празни документи скриени во багажникот. Не се знае дали осудените македонци се дел од организирана група. Тие на судењето се бранеле со молчење. Од македонското МНР и полицијата до синоќа немаше никаква информација.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.